Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U rešavanju pitanja Kosova i Metohije kao najvažnijeg nacionalnog i državnog pitanja potrebni su apsolutno jedinstvo i odgovornost, saglasni predsjednik Nikolić i patrijarh Irinej. Dan posle susreta Aleksandra Vučića sa Srbima sa severa Kosova, većina lokalnih političara u pokrajini ostaje pri stavu da je sporazum loš, dok političari u Beogradu misle da su stavovi približeni. Podnete prekršajne prijeve protiv opšte bolnice u Užicu, u kojoj su preminula dva pacijenta zaražena bakterijom Clostridium. Šteta na usevima od grada na širem području Subotice 100%, u leskovačkom kraju obilne kiše poplavile dvorišta i podrume. Dubl Zimonjić-Beneto uspešan na startu Mastersa u Rimu. U ovim trenucima na Kopaoniku pada sneg, sutra razvedravanje i toplije u celoj zemlji, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviše od 19 do 25, u Beogradu 21 stepen. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh srpski Irinej složili su se da je potrebno nacionalno jedinstvo u rješavanju najtežih problema na Kosovu i Metohiji i da se ne sme izgubiti razum i prepustiti emocijama. Nikolić je posle razgovora sa patrijarhom u patrijaršiji rekao da svako treba i može da kaže ono što misli i da iznese svoju ideju, ali da niko ne može da zloupotrebljava svoj položaj na bilo koji način. Sandra Cvijanović.
Nije lako odlučivati u ime crkve i naroda, ali je mnogo bolje kada postoji jedinstvo onih koji odlučuju, poručio je posle susreta sa patrijarhom predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Želja je apsolutno jasna da Srbija samo izađe jača, snažnija, sa mnogo više ponosa i časti, da očuva svoje dostojanstvo. Želja nam je da rešimo problem Kosova i Metohije na način koji ne ugrožava ni Ustav Srbije, ni njen suverenitet, ni život i bezbednost građana Kosova i Metohije, posebno Srba koji tamo žive.
Srpski patrijarh Irinej podsjetio je da je Kosovo najveći i najteži problem koji dugo traje i ocenio da je zato važno jedinstvo po tom pitanju.
Najtragičnije za to pitanje jesu naše deobe, naša istupanja bez mnogo osnova i razloga i opravdanja, koje može samo da šteti, a nikako da nam koristi.
Prema rečima Nikolića, u društvu ne bi trebalo da bude razmimoilaženje u izjavama, kada ih nema u stavovima.
Svako može da kaže ono što misli, svako može svoju ideju da iznese, niko ne može da zloupotrebljava svoj položaj na bilo koji način. Državni aparat da se obračunava sa ljudima, a da se neki od verskih obreda neprimereno izvode s ciljem da se omalovaži neka grupa ljudi, jedan čovjek, pojedinac.
Patrijarh je rekao i da je sa predsjednikom razgovarao o nedavnim izjavama vladika i ponovio da su to njihovi lični stavovi.
U ovim pitanjima ćemo malo i mi porazgovarati u našim telima, da ipak budemo jedinstveni u svemu. To priliči crkvi i crkva je pojam toga jedinstva bila uvek. Znamo da su prilike teške, ali tu ne smemo da izgubimo ni razum i da se prepustimo mnogo emocijama, jer ipak mora u svim ovim pitanjima da dominira razum, dogovor, jedinstvo i zajedničko gledanje na probleme, naravno, i da vidimo koji nam je put i koji nam je izlaz i koji nam je najbolje rešenje.
Patrijarh nije naveo na koje vladike misli, ali u posljednjim nedeljama vlast oštro kritikovala nastupe vladika Amfilohija, Atanasija i Grigorija.
Dan posle posete vicepremijera Aleksandra Vučića južnoj pokrajini, lokalni političari i građani sa severa Kosova i Metohije misle da je dobro što je prvi potpredsednik vlade razgovarao sa njima, iako, kako kažu, promene u stavovima oko briselskog sporazuma nema. Većina Srba na severu pokrajine ostaje pri tome da je sporazum loš i da njegova primjena vodi u kidanju srpskih institucija. Tanja Vujsić.
Dan nakon posete potpredsjednika vlade Srbije severu Kosova, čini se da se ništa nije promenilo. Građani severnog dela Kosovske Mitrovice su jedinstveni u tome da jedino što žele je da budu deo Srbije i da neće pristati da žive pod vlašću Prištine.
Plašimo se malo, pritisak je veliki. Ma ništa, ne veram nikom više. Nema to, mi smo propali, to mogu ti kažem.
Pa on daje sve od sebe čovjek, mislim, zaista je Ne može on ništa drugo nego kako misli dobro za Srbiju, nema šta tu.
Očekujemo i mi da ne bi se nešto rešilo na bolje, ali mrka kap.
Političari sa severa koji su bili na sastancima sa potpredsjednikom vlade se slažu da niko nema rezervnu državu i da Srbi žele da rade zajedno sa Beogradom, a ne protiv njega. Ipak, kako ponavlja predsjednik opštine Zubin Potok i član DSS-a Slaviša Ristić, iako bi se moglo razgovarati o nekim segmentima briselskog sporazuma, glavni argument za neprihvatanje istog je taj što Srbi sa severa veruju da sporazum krši Ustav Srbije.
Taj nepremostivi jaz se može premostiti samo na način da međunarodna zajednica Brisel, a i naša vlada shvate da se jedan narod ne može silom naterati da prihvati nezavisno Kosovo. Nezavisno Kosovo je politička volja samo jedne zajednice na Kosovu, albanske, a ne srpske.
A zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju i član SNS-a Krstimir Pantić se nada da će vlada i lokalne samouprave sa severa pokrajine ipak pronaći zajednički jezik.
Ono što je dobro jeste da je juče napravljen mali pomak u razumevanju između stavova vlade Republike Srbije i Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Još uvek nema nekog vidljivijeg približavanja stavova, ali je pomak svakako načinjen i to je dobar znak i ja sam optimista.
Inače, u sledeće još niz sastanaka između predstavnika Srba sa severa Kosova i državnog vrha Srbije, ne bili se stavovi oko sporazuma približili.
Predstavnici vlasti ocenjuju da su stavovi u vezi sa briselskim sporazumom posle posete Aleksandra Vučića pokrajini znatno približeni. Očekuju takođe da će u narednom periodu biti usaglašeno delovanje države i Srba sa Kosmeta. U Demokratskoj stranci Srbije ističu da pritisci ne daju rezultate i da nema ni jednog Srbina na Kosmetu koji je za briselski sporazum. Davorka Tešić.
Još jedan težak razgovor sa Srbima sa severa Kosova. I pored teških reči koje je čuo u Kosovskoj Mitrovici, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić uveren je da je postignut napredak u razgovoru sa predsjednicima opština na severu Kosova. To je utisak i predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna. On smatra da je postignut suštinski pomak u realnoj oceni briselskog sporazuma.
To svakako otvara u narednom periodu jedan dobar prostor da se usaglasi delovanje Beograda i predsjednika Srba na severu i da se postigne koliko je god moguće jedan održiv, veoma kapacitetan zajednički stav da se uspešno pregovara o pitanjima koje će biti na dnevnom redu u narednom periodu.
I šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Branko Ružić smatra da je Vučićeva poseta Kosmetu dovela do velikog iskoraka u afirmaciji odluke vlade, parlamenta i briselskog sporazuma. Optimista je i bivši ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, kaže međutim da je za primjenu briselskog sporazuma potrebno vreme i više razgovora ne samo sa predsjednicima opština, nego i sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer nada se da je Vučić uspeo da otkloni zabrinutost i nedoumice kosovskih Srba u vezi sa briselskim dogovorom koji kaže uskoro mora da počne da se primenjuje.
Veoma je dobro što je vođena ta diskusija. Nadam se da je vicepremijer Vučić uspeo da ubedi tamošnje sagovornike i one severno, ali i one južno od Ibra. Očekujemo napredak za usvajanje plana implementacije i skoro sprovođenje sporazuma.
U Demokratskoj stranci Srbije navode međutim da je Vučićeva poseta pokazala da nema ni jednog Srbina na Kosovu koji je za briselski sporazum. DSS je također pozvao Ustavni sud Srbije da odbaci sve pritiske vlasti i da u najkraćem roku donese odluku o ustavnosti briselskog sporazuma. Ustavni sud je u međuvremenu potvrdio da je formirao predmet povodom inicijative Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije za ocenu ustavnosti i zakonitosti sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Tokom jučerašnjih razgovora u Kosovskoj Mitrovici, Aleksandar Vučić je rekao da će vlada poštovati odluku Ustavnog suda na koji tvrdi niko ne vrši pritisak.
Ovo su novosti dana. Potpredsednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić i šef mađarske diplomatije Janoš Martonji ocenili su u Budimpešti da Srbija zaslužuje da u junu dobije datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, uz poruku da naša zemlja može da računa na podršku Mađarske. Grubješićeva je navela da je podrška suseda, naročito onih koji su već u Evropskoj uniji, vrlo značajna za našu zemlju.
Mađarska pruža punu podršku Srbiji na njenom evropskom putu i podržava u nastojanju da na junskom samitu dobijemo datum za otpočinjanje pregovora. Ta uveravanja sam dobila od ministra spoljnih poslova Mađarske, gospodina Martonija, i čitava atmosfera ovdje u Budimpešti ide u prilog tome da Srbija treba da dobije datum za otpočinjanje pregovora. Podrška suseda, naročito suseda koji su već u Evropskoj uniji, je vrlo značajna za Srbiju i zato sam vrlo zahvalna na današnjem susretu sa ministrom Martonjem i na podršci koju je dao vladi Republike Srbije.
Kaže potpredsednica vlade Suzana Grubješić. Članovi odbora za ustavno-pravne pitanja u Skupštini Vojvodine usvojili su zaključak prema kome će se predlog deklaracije za zaštitu ustavnih i zakonskih prava Vojvodine naći na dnevnom redu pokrajinskog parlamenta 20. maja, izmenjen sa 6 amandmana. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Ovom je prethodilo izlaganje predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića, koji je pozvao da se deklaracija prihvati kao dokument koji nije secesionistički, već se u njoj insistira na poštovanju Ustava Srbije i zakona, jer to nije slučaj već nekoliko godina. Naveo je između ostalog primjer zakona o budžetskom sistemu i novi način obračuna kojim se Vojvodini umanjuju sredstva određena Ustavom. Šef poslaničke grupe opozicione Srpske napredne stranke Igor Mirović, međutim, suprotstavio se prihvatanju deklaracije rekavši da je ona neprecizna, neistinita i secesionistička. Prvi put sednici Odbora za ustavno-pravna pitanja Skupštine Vojvodine prisustvovalo je i 4 nezavisna eksperta koji su od sada ravnopravni članovi ovog skupštinskog tela.
Iz Novog Sada Bojana Karavidić. Premijer Ivica Dačić u okviru posete Sjedinjenim Američkim Državama razgovaraće u Palo Altu sa rukovodstvom kompanije Hewlett Packard i prisustvovati prezentaciji sistema za reagovanje u hitnim slučajevima. Dačić će obići kompanije PayPal i Oracle i razgovarati o mogućnostima ulaganja u Srbiji ovih vodećih kompanija u oblasti informacionih tehnologija, a govoreći na seminaru o ulaganjima u Srbiju i brendiranju.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda razgovaraće danas sa članovima Fiskalnog saveta u okviru redovnih konsultacija. Delegacija MMF-a koju predvodi Zuzana Murgasova počela je prošle sedmice razgovore s predstavnicima Srbije o tekućim ekonomskim i monetarnim kretanjima u okviru konsultacija koje su statutarna obaveza svih država članica te finansijske institucije. Planirano je da misija MMF-a u Srbiji boravi do 21. maja.
Direktor preduzeća Južni tok Srbija Dušan Bajatović izjavio je posle potpisivanja ugovora sa Republičkom agencijom za prostorno planiranje da su se stekli svi uslovi da izgradnja gasovoda Južni tok u našoj zemlji, odnosno polaganje cevi, počne krajem godine. Nataša Ćimović.
Prema rečima generalnog direktora Srbija gasa i preduzeća Južni tok Dušana Bajatovića, sada su sa prostornim planom područja posebne namene rešeni svi problemi i može odmah da se krene sa izdavanjem 70 lokacijskih dozvola. Trasa gasovoda potpuno je definisana, uključujući i interkonekcije prema Hrvatskoj i Republici Srpskoj, tako da je, kaže, sve spremno za start.
S ovim i definitivno imamo sve potrebne ugovore koji vode ka tome da zaista gradnja Južnog toka u Srbiji može da počne krajem ove godine. Dakle, kad kažem gradnja, to govorim polaganje cevi. Znači, ne kamen temeljac, nego ono što jeste.
Srbija gas je predao idejni projekat gasovoda, a do kraja meseca predaće i generalni, pa će, kako najavljuje Bajatović, vrlo brzo biti raspisani i tenderi za nabavku cevi i kompresora. Deonica gasovoda kroz Srbiju košta oko 1.700.000.000 evra. Pored prihoda od tranzita gasa, značajna dobit očekuje se i od proizvodnje struje iz gasnih centrala. Inače, Gazprom je spreman da finansira izgradnju cele trase Južnog toka kroz našu zemlju, s tim da Srbija taj novac vrati ruskoj kompaniji kroz tranzitne takse koje će naplaćivati kada gasovod počne da radi.
U nastavku vesti iz sveta, na parlamentarnim izborima u Bugarskoj vladajuća konzervativna partija GERB osvojila je 3% glasova više od socijalističke partije, saopštila je Državna izborna komisija. Četiri stranke ušle su u parlament, ali nijedna nema većinu za formiranje vlade. Srđan Savić.
Bugarska vladajuća partija bivšeg premijera Bojka Borisova dobila je najviše glasova, ali je daleko od apsolutne većine. Konzervativci imaju podršku 30% birača. Na drugom mestu su opozicioni socijalisti sa 27%. U bugarski parlament ušle su samo još dve stranke. Turska manjinska partija osvojila je nešto više od 10% i ultranacionalistička partija Ataka nešto manje od 8% glasova. Neizvesno je ko bi mogao da formira vladu, ocenjuje urednik informativnog programa bugarske televizije Destislava Dimitrova.
Pitanje sad je da li će uopšte neku od ovih stranaka moći da sastavi vladu, jer niko od njih nije osvojio većinu, pa se tako sad u veliku spekuliše da li će GERB, stranka bivšeg premijera Bojka Borisova, uspeti privući neku od manjih stranaka na svoju stranu, ili će pak socijalisti ući u koaliciju sa, recimo, strankom Turaka, jer su oni i ranije bili u koaliciji.
Na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Bugarskoj zabeleženo je više od 300 slučajeva nepravilnosti. Mnogi strahuju da bi u najsiromašnijoj članici Evropske unije i posle izbora mogla da bude produbljena februarska kriza, kada je posle masovnih protesta i pala vlada Bojka Borisova.
U danu kad se na Filipinima održavaju parlamentarni izbori, najmanje 7 ljudi je ubijeno u napadu na kolonu vozila u kojoj je bio i savjetnik za politička pitanja filipinskog predsjednika koji je preživeo napad. Napad se dogodio na jugu zemlje, stecištu islamskih pobunjenika i sledbenika Al-Kaide. U tom delu zemlje je prethodnih dana uoči izbora ubijeno više od 60 ljudi. Jemenski vojni avion srušio se na stambenu četvrt u Sani. Poginuo je pilot, a najmanje 4 kuće su se zapalile, saopštio je vojni zvaničnik. Agencija Associated Press je javila da je nekoliko ambulantnih vozila stiglo na mesto nesreće i da su bezbednosne snage zatvorile to područje. Još nije saopšteno da li i koliko ima žrtava na zemlji. Istraga je u toku.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsećamo na najvažnije vesti. U rešavanju pitanja Kosova i Metohije kao najvažnijeg nacionalnog i državnog pitanja potrebni su apsolutno jedinstvo i odgovornost, saglasni predsjednik Nikolić i patrijarh Irinej. Dan posle susreta Aleksandra Vučića sa Srbima sa severa Kosova, većina lokalnih političara u pokrajini ostaje pri stavu da je sporazum loš, dok političari u Beogradu uglavnom misle da su stavovi približeni. Podnete prekršajne prijave protiv opšte bolnice u Užicu, u kojoj su preminula 2 pacijenta zaražena bakterijom Clostridium. Dubl Zimonjić Beneto uspešan na startu Mastersa u Rimu. Našu zemlju zahvatio je hladni talas na Kopaoniku, pada sneg umerenog intenziteta. Sutra u celoj zemlji razvedravanje i toplije, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 19 do 25, u Beogradu 21 stepen. Devojka koja je sinoć upucana ispred jednog kafića na Adi Ciganliji preminula je u urgentnom centru, saopšteno je iste ustanove. U informativnoj službi MUP-a rečeno je da je posle svađe nepoznata osoba pucala iz pištolja i pogodila devojku u predelu stomaka. Osobe koje su učestvovale u pucnjevi su pobegla, a policija traga za njima.
Na području Subotice i Sombora zaplenjeno je 140 kg marihuane, saopštio je MUP. Tom akcijom u kojoj je uhapšeno 5 osoba, presečen je još jedan kanal šverca marihuane sa Kosova i Metohije u zemlje Evropske unije, navodi se u saopštenju. Uhapšenima je određeno policijsko zadržavanje od 48 časova, posle čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni dežurnom istražnom sudi i Višeg suda u Subotici.
U Višem sudu u Kraljevu u toku je saslušanje još 2 od 16 osoba osumnjičenih za malverzacije sa sredstvima namenjenim izgradnji montažnih kuća u Kraljevu posle zemljotresa pre 3 godine.
Bivšem gradonačelniku Kraljeva Ljubiši Simoviću i za još 5 osoba koje su bile angažovane na sanaciji posljedica zemljotresa određen je pritvor do 30 dana, dok je 8 osoba pušteno da se brani sa slobode, pod sumnjom da su budžet grada oštetili za više od 1 milion evra. U subotu je uhapšeno 16 osoba.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da su podnete prekršajne prijeve protiv opšte bolnice u Užicu, u kojoj su preminula 2 pacijenta zaražena bakterijom Clostridium. Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja je 25. aprila ustanovila epidemiju i donela protivepidemijske mere koji su se morali pridržavati zaposleni u službi ortopedije u bolnici. Pošto je 10. maja ustanovljeno da sve mere nisu poštovane, podnete su prekršajne prijave, kaže ministarka Đukić-Dejanović.
U ovom momentu se nalazi 17 pacijenata na odeljenju ortopedije u Užičkoj bolnici, dvoje ima klostridiju, a za svaki prekršaj u poslu, za sve što nije učinjeno, a trebalo je eventualno biti učinjeno, ako se ustanovi sigurno da će biti odgovarajućih i prekršajnih i drugih sankcija. No ono što je najbitnije, to je da se atmosfera u Užičkoj bolnici popravlja, da je radna na drugim odeljenjima, da su se uključili infektolozi da pomognu naravno svojim kolegama na ortopediji i da Ministarstvo zdravlja kroz inspekcijske poslove i stručne savete i pomoć zapravo pomaže da se prevaziđe što pre situacija.
Pod sloganom Ugledajte, sprečite, širom Evrope, kao i u našoj zemlji, obeležava se Euromelanom dan borbe protiv raka kože. U 19 gradova u našoj zemlji organizovani su besplatni pregledi. Cilj kampanje je da se podigne svest ljudi o značaju zaštite od prekomernog izlaganja suncu, ali i o preventivnim pregledima. Lekari upozoravaju da se rak kože može otkriti golim okom i zato ga je moguće otkriti u ranoj fazi kada je potpuno izlečiv. O tome Marina Stojadinović.
Od raka kože uglavnom oboljevaju ljudi stariji od 50 godina, oni koji se prekomerno izlažu suncu zbog prirode posla, hobija, ali i oni na godišnjem odmoru. Osobe svetle puti, koje brzo izgore na suncu, također su pod rizikom da obole, kaže dr. Dušan Škiljević iz Klinike za dermatovenerologiju.
Osobe koje imaju više od 50 mladeža, osobe koje imaju takozvane displastične mladeže su također ti mladeži su markeri povećanog rizika od nastanka raka kože. Osobe koje imaju u porodici nekoga srodnika koji je imao rak kože, posebno melanom, i naravno osobe koje u ličnoj anamnezi koje su već imale melanom, imaju daleko veći rizik da će razviti drugi melanom.
Predsjednik Nacionalnog udruženja dermatovenerologa profesor Miloš Nikolić tvrdi da umereno izlaganje suncu stvara dovoljno vitamina D.
Moguće su ekspozicije do 10 časova prepodne, posle 17 popodne, kad govorimo o našoj geografskoj širini, o letnjem vremenu, i to ruke, noge po 15-20 minuta, pola sata, i onda posle toga se skloniti u hladovinu.
I garderoba treba da bude odgovarajuća.
Postoje tkanine guste koja ne propušta UV radijaciju, a zone koje su fotoeksponirane, kao što su šake, ruke, lice, eventualno noge, treba da budu zaštićene odgovarajućim fotoprotektivima.
Veliki rizik za nastanak melanoma, najopasnijeg oblika raka kože, je upotreba solarijuma. Veoma je opasan za mlade, upozorava profesor Nikolić.
Kod osoba koje u mladom životnom dobu, 17, 18, 19 godina, koriste solarijum, raste za oko 75%. To je ogroman porast rizika od nastanka melanoma ukoliko se koristi solarijum kao jedno kozmetsko sredstvo, prividno popravi izgled kože.
Dermatolozi savjetuju da upotreba solarijuma treba da bude zabranjena osobama mlađim od 18. godine. Poželjno je da i kasnije bude sveden na minimalnu primjenu. Veštačko izlaganje UV zracima dozvoljeno je samo kod nekih oboljenja kože, ali uz nadzor lekara.
U nastavku o deklaracijama koje prate prehrambenu robu u prodavnicama i koliko im verujemo. Prema istraživanju Asocijacije potrošača Srbije, većina kupaca ne veruje u istinitost podataka na deklaracijama. Uz nejasnoće oko nadležnosti za kontrolu hrane u prometu, to je i najvažnija zamjerka građana i organizacija za zaštitu potrošača, koje bi trebalo da ublaže predložene izmene i dopune Zakona o bezbednosti hrane. Marina Bajić.
Građani Srbije ne veruju u podatke o sastavu, svojstvu i nameni proizvoda koje kupuju, potvrdila je Edina Popov iz Asocijacije potrošača. Umjesto nejasnih naslova o neispravnosti nekih proizvoda, kupcima bi više značilo da imaju konkretne podatke koji će im biti dostupni i koje će uvek moći da provere.
Mi ćemo tražiti, evo, taj portal i na jednom i na drugom ministarstvu, dakle za potrošače. Pa ako sumnjate da je otrovana jabuka, paradajz, ili da imaju kontakt tačku gde ćete se vi obratiti i dobiti pravu informaciju. Zašto biste vi verovali nekom novinaru ili nekoj glasini, a ne svojoj državi inspekciji koju plaćate i koju možete proveriti za to što kaže.
Osnovno pravo potrošača jeste da ima bezbednu hranu u dovoljnoj količini i prema sopstvenom izboru. Slaže se i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Dejan Krnjajić. On potvrđuje da je Zakon o bezbednosti hrane donet na brzinu i da ima puno manjkavosti, ali da će najveća, koja se odnosi na Nacionalnu direkciju za referentne laboratorije, uskoro biti rešena.
I mi očekujemo i da ćemo imati formiran nezavisni savet, stručni savet za procjenu rizika, koji će imati 15 članova. Pored tih 15 članova postojeće 9 panela ili komisija ili komiteta koji će se baviti određenim povezanim oblastima, pa ne znam, ako su u pitanju zoonoze, to će biti jedan komisija ili komitet, opet će biti s druge strane, kada su neke druge oblasti, znači drugi stručnjaci uključeni u rad ovih dodatnih komisija.
U izradu izmena i dopuna Zakona o bezbednosti hrane uključeno je i Ministarstvo zdravlja, koje će, kako saznajemo od načelnika odeljenja za sanitarnu inspekciju Zorana Panajatovića, po prvi put kontrolisati promet hrane.
Ugradili smo osnov koji nismo imali do sada za donošenje vrlo važnih pravilnika, pre svega pravilnik o kvalitetu soli za ljudsku upotrebu, o mikrobiološkoj ispravnosti, odnosno higijenskoj ispravnosti vode za piće, mineralnih voda, izvorskih voda, pravilnik o materijalima koji dolaze u dodir sa hranom i tako niz jedno značajnih akata koje do sada nismo mogli jer nismo imali zakonskih osnova.
Na manjkavosti Zakona o bezbednosti hrane prva je ukazala Asocijacija potrošača u Srbiji u okviru projekta Bezbedno je ukusnije, koji finansira delegacija Evropske unije u Srbiji.
Danas je otvoren 57. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća na kome će se predstaviti više od 600 izlagača iz 22 zemlje. Među izlagačima veliki broj kompanija koje proizvode opremu za korišćenje obnovljivih izvora energije. Sajam tehnike zatvara se u petak, a u nastavku vesti iz kulture.
Lazarevac će od danas biti domaćin 49. festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Festival će trajati do 20. maja. Smotra najboljih predstava pozorišta u Srbiji održava se svake godine u drugom gradu.
Scena studio u Jugoslavenskom dramskom pozorištu ponovo počinje sa radom nakon godinu i po dana. Kako će izgledati program scene u narednom periodu? Milena Gajić.
Scena studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta počela je sa radom 2005. godine, ali je sredinom 2011. zatvorena zbog nedostatka finansijskih sredstava za njeno održavanje. Scenu će osposobiti sredstva sponzora, a njena namena ostaje ista, objašnjava upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković.
Kao što znate, ta scena je bila zamišljena da mladi umetnici tu stvaraju i rade. Potpisali smo protokol o saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti i ovde se svake godine, to je naša namera, prošle godine, tako i ove godine, održavaće se ispiti treće i četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti. Formula po kojoj će ova scena funkcionisati bit će drugačija, što znači da predstave koje smo igrali, koje su bile na repertoaru studija, neće biti vraćene na repertoar, ali ćemo pokušati da izvučemo maksimum od ove scene.
Scena studio biće otvorena 14. maja premijerom predstave Hinkeman Šta mora neka bude u režiji Andreja Nosova, a 18. maja igra se monodrama Marksu Sohou reditelja Vlatka Ilića.
Sport. Dubl Nenad Zimonjić, Žilijan Beneteau plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu. Pobedili su Fistenberga i Matkovskog sa 2-1. Na kakav je raspored naših teniserki na ovom turniru?
Jelena Janković će na startu teniskog turnira u Rimu igrati protiv Cvetane Pironkove iz Bugarske. Ana Ivanović se u prvom kolu sastaje sa Poljakinjom Ursulom Radvanjskom, a protivnica Bojana Jovanovski je Dankinja Karolina Voznjacki.
Pre vremenske prognoze idemo u Leskovac. Tamo je naime u nekoliko sela došlo do poplava, odnosno posle jučerašnjih obilnih padavina mnoge kuće i njive našle su se pod vodom. Poplavljena su i polja, uništeni su usevi, a voda je ušla i u mnoge podrume i pričinila veliku štetu. Danijela Kocić.
Voda je za desetak minuta protutnjala kroz dvorišta i napunila podrume u stotinak kuća u selu Velika Grabovnica. U pojedinim domaćinstvima pumpe još rade.
Sve smo snimali od hrane, nema ništa. Vino, rakija, mast, salate, šta je znam sve.
Za 10 minuta bilo puno avlija.
Pod vodom je oko 100 hektara oranice u Velikoj Grabovnici, Guberevcu i Gornjem Bunibrodu. Ukoliko ne bude novih padavina, velikih šteta neće biti, kaže Boban Sokolović, načelnik gradske uprave za privredu i poljoprivredu.
Mislim da neće biti velika, da je ovo više posljedica površinskih voda nego poplava, tako da, kažem, u ovom trenutku ne mogu sa preciznošću da kažem, ali već danas, sutra ćemo imati malo preciznije podatke.
Zbog izlivanja septičkih jama, voda za piće je zabranjena u Guberecu i Gornjem Bunibrodu. Cisterne su na terenu.
Voda iz bunara, mešu se septičke jame i bunari, tako da smo malo u lošem, kako da vam kažem, loše smo snabdeveni, nemamo vodu.
Sad sam video i došao sam za vode, da natočimo. Jer je voda zagađena.
Mehanizacija ali meštani uveliko rade na čišćenju zakrčenih odvodnih kanala. Problem predstavlja i to što u ovim selima smeće nije odvoženo dve nedelje, kaže gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.
S obzirom sam dobio informaciju da u nekim selima dve nedelje nisu vršili iznošenje čvrstog otpada i rekao sam najmanje što mora da uradi da ove sela u toku ovog tekućeg mesta oslobodi plaćanja računa prema Por Weberu Vener.
Zbog konfiguracije terena u ovom delu grada Leskovca svaka jača kiša napuni dvorišta. Međutim, padavine od 93 litra po metru kvadratnom nisu zabeležene poslednju deceniju.
Našu zemlju zahvatio je hladni talas, najniža temperatura zabeležena je na Kopaoniku, tamo je samo 1 stepen, a od 14 časova pada sneg umerenog intenziteta. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 11, u Nišu i Beogradu 12, u Novom Sadu 13, a u Somboru 15 stepeni. Ipak sutra više temperature.
Vreme sutra pretežno sunčano i toplije, samo će ujutru na jugoistoku još ponegde padati slaba kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 9 do 25 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, u ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, želim vam prijatan dan.